Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Baldur Borgþórsson. Baldur varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Velkominn Baldur.
Já, þakka fyrir Pétur.
Já, nú var tekin upp svo breytta regla að engöngu borgarfulltrúar eða varaborgarfulltrúar geta sitið í nefndum, það rétt hjá mér?
Já, það rétt og reyndar leita nú þannig út þangað til kosningarnar lágu fyrir. Þá höfðu nú Dagur B. og félaga stillt í þannig að engöngu borgarfulltrúar og engin annar, ekki einu sinni fyrsti varaborgar. Já, við getum eiginlega að þakka það arfaslöku gengi í lífa Magneðardóttur hjá Vinstri grænum.
Já, annars hefði það verið útilokað.
Já, vantar miða við hvernig mál voru afgreitt á þriðjudaginn á þessum fyrsta borgarstjórnarfundi.
Þannig að Vinstri grænir vildu fá sinn varamann inn í nefndina.
Eðlilega, algjörlega ótækt að hérna, með ekki nota fólk af listanum, það gengur ekki upp.
Nú, hérna, það var samþykkt að á þessum fundi sem var núna að borgarstjórn færi sumarfrí til septembermánaðar. Nú það þannig að nýbúa kjósa og þetta eitt fundur, átakafundur sem ég kallaðum marathonsfund, nú ágreiningur ýmsa tillögur, minnihlutinn kom líka með tillögur. Síðan bara öllu vísa til borgarráðs og svo bara gleyma menn þessu eða við treysta því að borgarráð afgreiði þetta en þeir munu náttúrulega svæfa þetta allt saman að þegar.
Jú, það náttúrulega, það voru þarna ansi margar atkvæðagreiðslu, fleiri tugir atkvæðagreiðsla sem að fóru fram að, já, 54 máladagskrá og tillögunar, hátt í 50. En það sem að hérna vakti sérstaka athygli hjá okkur í stjórnarandstöðunni því að við viljum ekki kalla okkur minni hluta, við erum með tæplega 1000 fleiri atkvæði borgar á bakuð okkur að við greitum atkvæði gegn því að borgarstjórn færi í sumarfrí við vildum að borgarstjórn heldi áfram að hittast þetta er nú ekki margir fundir, þetta er fyrsta og þriðja hvern þriðju dag í hverju mánuði
tvisvar í mánuði raunum.
Já, í rauninni, svona meðaltalið tvisvar í mánuði en það sem er kannski aða latriðið er að það er bara svo mörg brín málefni sem að liggja fyrir
já.
Og á slíkum stundum teljum við algjört óráða að boða sumarfrí hjá borgarstjórn þetta var það sjálfsögðu að deilu efni hjá borgarstjóra þegar hann vildi meina að borgarstjórn væri ekki að fara í frí
Nei.
Heldur væru fundirnir að fara í frí eins og hann orðaði það
Já, en hann vill fá þetta í borgara hann, það náttúrulega miklu auðveldara fyrir þá að stjórna í gegnum borgara og þetta borgarstjórn
Já, það ástæða fyrir því að allar þessar atkvæðagreiðslur fóru náttúrulega með mjög sérstökum hætti það voru 12 atkvæði gegn 11 Já. Sem að sýndi það að stjórnarandstæðan stendur þétt saman
Já.
Og það vakti mikla ólukku hjá Nei, það átti náttúrulega sennilega engin von á því en hins vegar lágu trúnaðar upplýsingar frá okkur fyrir fundin en við hérna, já það er annað að næsta mál svo kom upp en hann í klárinu hitt málið, þá var það þannig að við töldum algjörlega óhæft að borgarstjórn færi í frí að því að það er ekki neitt annað að ræða heldur en þetta er bara sumar frí hjá borgarstjórn og næsti fundur verður fyrsta þriðjudag í september Og þetta þykir okkur bara einfallega ekki tækt við þar aðstæður sem maður eru uppi í dag.
Nú þeir í raun og veru er að byggjum þetta vegna þessa eða framtíkja þetta vegna þess að þeir eru ekki að kalla á neina breytingar. Minnihlutin eða sá sem var í minnihlutin eða þeir sem voru að berjast við meirihlutan vildu breytingar en meirihlutin vildi fráfærandi meirihlutin.
Já, það eins og þetta skjal sem við erum með fyrir framar okkur sem er kallað því undarlega nafni meirihlutasáttmáli.
Já.
Það það sem að við köllum okkar á milli fróðuskjalið af því að það nákvæmlega ekkert að frétta. Þetta bara beint framhald af þeirri stjórn sem búin að sitja síðustu 8 ár, síðustu 2 kjörtímabil.
Já.
Og einhverjar úrbætur eða einhverjar nýjungar til þess að hérna grípa til gagnað gerða eins og maður kallar eins og til dæmis í húsnæðismálum. Þær eru bara ekki til staðar í þessu skjali. Þannig að fljótt á litið þá, og já, þó þú lesir lengra, þá bara hver kaflin og fætur öðrum, þar merki ég einfallega við hjá mér ekkert að frétta.
En hvaða þýðingu hefur svona sáttmáli? Þeir eru náttúrulega ekki skuldbundir að fara eftir þessu, en að maður kannski gangvart kjósendur sínu sem verður kannski þeir treysta á gullfiska minni.
Já, sko, málið að ástæðan fyrir við köllum þetta fróðuskjal. Ég einfallega það að ef þú ferð á kaffihús og ætlar að borga fyrir góðan pening og fá til dæmis latte, ef við tökum það sem dæmi, þá værir þú kannski svolítið ósáttur við það eða væri ekkert nema fróðan ofan á, það væri ekkert kaffi undir.
Já,
latteliði myndi ekki sætta sig við það en það ætlar greinilega að sætta sig við þetta. Ég hef ekki heyrt mikil mótmæli hjá kjósendum flokka eins og til dæmis Pírata og Viðreisnar sem að kemur verulega óvart. Af því að ef þú kíkir yfir þetta plagg þá sérðu að Viðreisn hefur ekki haft mikla aðkomu að þessu.
En nú eru Píratar með eða fulltrúi Pírata verður forseti borgarstjórnar sem Já. Er formlega séð æðsti embættismaður borgarinnar kemur fram af hálfu borgarinnar til við útlönd og annað. Það svolítið merkilegt menn kannski. Já. En þannig að þetta svona titill sem mikilvægur fyrir þá sem að leggja áherslu á ferilskrána sína. En heyrist ekki Píratum meira, þeir ánægði bara með að koma
Nei, því? Nei, ef við tökum eitt af stóru málunum sem að við lögðum þetta fram og það var lagt fram í nafni Sósíalistaflokksins og við vorum öll sammálum að steðja það heilsugar, sjálfstæðsmenn, miðflokkur og flokkufólksins og það var þar áhernar fulltrúa minni flokkana í öllum nefndum og ráðum og stjórnum borgarinnar og því miður það kom okkur á óvart verður að segja að stalin svo að því heldum þetta væri kannski fólk væri þetta inn að einhverju hugsjón og myndi mögulega greiða atkvæði eftir eigin samfæringu en því miður brugðust píratar og við reynst algjörlega í því máli og greiddu atkvæði gegn því að hérna, minni flokkandi fengju áhrifnafulltrú og í þessu mikilvægum nefndum og ráðum og ekki síst stjórnum stóra fyrirtækja í eigu borgarinnar þá er ég að tala um Orkuveituna, ég er að tala um Faxaflóahafnir mikil og stór fyrirtæki, einstæstu fyrirtæki, Strætó, vel að minna. Auðvitað þetta algjörlega ótækt og ástandið reyndar þannig að ef við tökum til dæmis bara Strætó. Þá var oft talað að sem sagt stjórn sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu fléttuð inn í málhettina alltaf í sameigu sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Þar oft talað að stjórnin sendi frá sér ályktun eða samþykkt eða hvað það gleymist að minnast að það að þarna inni hjá hérna samtöku sveitafélag höfuðborgarsvæðinu einn maður með lykil atkvæðafjölda og það bara einn maður, hann heitir Davi Bjarkason og hann náttúrulega með 60% vægi, þannig að það hægt að sé djúp tilkynningum að stjórnin álykti svona þeins einn en það alltaf bara Dagur B. Eggjarsson sem að álykta þetta og hitt skilur þannig að þetta svona villandi umhverfi ef við getum orðað sem svo þarna myndum við vilja eiga inn í fulltrúa frá öllum flokkum á svo kallaðan áhörða fulltrúa við erum ekki að tala að það sé endilega á ferðinni atkvæðis réttur en það algjör líkilatriði að þeir stjórnmálaflokkar sem eiga borgarfulltrúa hafi aðkomu að öllum ráðumnefndum. Þetta bara líkilatriði í lýðræðissamfélagi.
Píratar hafa mjög talað fyrir lýðræðishagsmunum.
Já.
Og í þessu tilfelli gaf þeim færi á því að styðja þessa hugsjón sína.
Algjörlega og hérna því miður gerðu hversu er að gera það ekki og því miður hversu Viðreisn á sama móti að taka ekki þátt í þessu. Það er þó athygli verta fyrir þá sem að horfðu nú ekki á þennan langa fund. Þá sá Pavel, Bartosk þingmaður, nei hérna borgarfullur og ég skal segja þeir við reisnar
mikil frjálsingjumaður
hann sá ástæð til þess að stíði pontu fyrir atkvæðagreiðslu hvað var það þetta mál
já.
og þar lýst hann því yfir að hann væri mjög fylgjandi því
já.
og teldi þetta væri réttinda mál og líkil atrið eða flokkanir hefðu þennan áhörðan fulltrúa í þessum nefndum og ráðum
já.
en svo kom náttúrulega enn að því ekki ætlaði hann að fara að kjósa með þessu frumvarhukar eða tillögu og þá nefnir Pavel sem enn ágætis maður tel ég á öllu leiti og ekkert upp á hann að klaga almennt en þarna gaf hann sem ástæðu í þessu andsvari sínu eða þessari bókun með atkvæði sínu ef maður orða það sem svo að hefðu 16 flokkar náðinn fulltrúa í borgarstjórn þá hefði þetta verið svo flókið í framkvæmd en staðreyndin ekkert það var ekkert þannig, það eru bara 8 flokkar sem eiga fulltrúa inni og það ekkert vandamál að koma því við einhverju bera við hérna, sparnaðar
en hver voru rökkans að það væri svo margir
já, að það hefðu geta orðið svo margir en þetta
það voru ekki
nei, það eru bara átta þannig
að svo ástæða sem var ekki, gerðist ekki
já, þetta var greinlega óþægilegt fyrir Pavel að greiða atkvæði gegn þessu en engu að síður var það endir þannig að þetta, þessi tala okkur á að felt í miður
að því að þú minnist einmitt á þennan borg fulltrúa sem er í flokki sem er raun og veru varðandi efnahagsmál til hægri við sjálfstæðisflokki þeir eru hann að frelsingi menn margir og þeir verðast hins vegar styðja þeir eru náttúrulega í samstarfi við borgarstjóran og samfylkinguna kom þeir eru óvart að þeir skildu ekki ná sínum málum betur fram þessi samstarfi
verulega ég er nú búin að renna í gegnum þetta skjal þeirra og ég finn í fljótu bragði Ég fljótu bara því, ég búin að liggja yfir þessu en það eina sem ég fann hérna í þessu skjali var eitt atriði sem að greinilega með viðreist þar hefur viðreist greinilega að koma því að eitt af þeirra kostningalóður, ég veit í hvort að kalla kostningalóður, þeir horfðu mikið til þess að þeir ætluðu að vildu selja Malbyggunstöðuna höfðu það
Já.
Og ef þú ferði gegnum þetta meiri hluta sáttmála þá rekur augun í kafla 6 undir fjármál og rekstur að þar aðkoma viðreisnar sjáanleg og þar stendur, ég ætla að lefa mér að kóta hér í það við ætlum að leggja malbyggunarstöðinni höfða til nýja lóð og kanna í kjölfarið kosti og galla þess að selja fyrirtækið
Við vilja að selja fyrirtækið?
Viðreisn var með það sem einu sínum áherslum fyrir kostningar Þarna sjá, þetta er í raunni
Er þeir með einhvern kaupandi í huga
þarna? Ég ætla nú ekki að
Það var malbygg áður
en Ég ætla nú ekki að dylgjum það En þarna er í raunni, þetta er eina málið sem ég sé þeirra fingra fyrir á
En Sigur Viðreisnar hafði úrslita þýðingu á skipan borgaráðs í eftir kostninga
Já.
Og það var sigur þeirra því þeir eru nú sannlega sigur í þessum kostningum fengu 2 borgarfulltrúa
algjörlega, það er algjörlega
og þeir boðu við breytingar
Já.
En þeir vilja verið meiri hluta sem boðar ekki breytingar
það er mjög sérkennileg staða sem er komin
nema valandi loðin út í Malbygguna
Já, og sem sagt að selja Malbygguna stöður og höfða var eitt af þeim málum sem að þeir lögðu áhersla á fyrir kostningar en ég verð nú svona persónulega að segja ég hafði nú ekki mikið skilning á því að miða við ástand gatna í borginni þá blasir við að framundan eru einhverju mestu aðtættan tímar í Malbyggun og endurgerð gatna
Já.
Og maður myndi nú halda þó ég sé nú engin rekstra
fyrirtæki er því mjög verðmætt
já, þetta sé gríðarlega verðmætt fyrirtæki og þetta muni kosta borginna já, muni kosta borginna stórfé þurru uppi staði, þannig að fyrir minn hluta þá laðist ég mjög gegn þessu í kosningabaratunni og
þeir voru að tala um þetta en þeir voru ekkert með mörg svona ákveðin mál nema
það var...
að þeir vildu í raun og veru leggja áherslu á það sem þeir kölluðu sitt frjálslyndi og meira frelsi í viðskiptum innan borgarmarkana væntanlega
já og stór partur af þeirra hérna stefnuskrá fjallaði betra rekstra umhverfi fyrir fyrirtæki og það er bara bera fagna því og já, er það besta það er, mál og ég vil nú sérstaklega taka undir bakka með að stórum á minni fyrirtækjum minni rekstra reyningum að gera þeim kleift við getum tekið bara sinn dæmi út af stöðuna hérna að þetta er það sem við flokkum undir lítið fyrirtæki
Já.
og þau eiga mjög undir höggasækja það mikið á gjöldum og sístemi sem þeim þungt í stendurinn fyrir þrifum
einnokkala fyrirtækin eiga þetta með að standa
já, það er einfallega þannig þannig að margt jákvæmt sem ég sá þar hjá hérna viðreist og ég vil náttúrulega ítrekka það hér að því ég nú hjá þér og í viðtali að hérna hurðin ekkert læst hjá okkur í stjórnarandstöðunni og þegar að þeim degi kemur að viðreist sér að kannski hag borgar búa betur borgið með okkur við stjórnborðið.
Þú myndir henni verið fagna því að við erum segði bara heyrðu við hefum fengið nóg af þessum hérna meiri hluta og borgarstjóra nú ætlum við að ganga til leiðs við meiri hluta.
Algjörlega og það náttúrulega bara þeirra einföldu ástæðu að við viljum sem erum í stjórnarandstöðunni í dag við leggjum náttúrulega hag borgar búa algjörlega í fyrsta sæti og við myndum fagna því mjög ef að til dæmis viðreist sæi að þetta kannski ekki alveg
en nú
alveg nógu gott sem
að við erum ekki frá áðurum að ljúkum að tala um viðreist þá er þeir að taka mikla áhættu viðreist með þessu samstarfi sínum í Reykjavík ef þeir alltaf taka undir eins og kemur fram í þessu málefnasamningi undir það sem að eins og kemur hér fram í hérna þessu málefnasamningi hér kemur fram áfram verður unnið að borgarlínu skipulagsvinnu vegna fyrsta áfanga hennar lokið og framkvæmdir hafna. Samningi verði náði ríki borgarlínu og aðra nauðsynlega fjárfyrstinga til að létta á umferðinu og breyta ferðarvinn. Nú vita þeir verist að það þarf alveg gífulega fjármunni til að fara að stað með þetta núna eða að gera það þannig að þeir vita vel að staða borgarinnar býður ekkit upp á það.
Nei, það náttúrulega blasir við að borgin er ekki að fara að gera eitt í þessu máli. Ein og sér og við vitum það að við höfum kynnt okkur máli núna bæði fyrir kosningar og eftir náttúrulega að ég ekki að sjá það í hendi mér að Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Bær, Mosfellsbær, ég sé ekki að þessi sveitarfélög sé að fara að henda sér inn í svona gríðarlega
dýrakosta. Þeir hafa betur efnað í allavega Garðabær, Seltjarnarnes og kannski Mosfellsbær.
Já, það sem ég veit að þeim væri sennilega alveg sama ef að Reykjavíkur borga allan brúsan sjálf.
Já, sko. Það verður ekki.
Það er ekki það sem að fara að skýja. Þannig að ég verð að segja alveg svo er að þetta borgarlínu tal enn náttúrulega bara ekki ábyrgt. Það er eiginlega niðurstaðan. Og ef við tökum hérna sem dæmi að þú myndist á borgarlínuna, við förum hérna inn í kafla sáttmála sem að heitir umhverfis skipulags og samgöngum
Já,
þá er þar að finna einhverjar tvær þrjár línur um borgarlínu og hér kemur hún fram í rauninni bara í formi hótunar hér kafli sem heitir rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar ég ætla að fá að vitni í skjalið rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar verður tryggt meðan unnið að undirbúningi nýs flugvallar í nágrenni borgarinnar og nú skýti ég inn hér sjálfur að við vitum að það ekkert að fara að skýja það engin nýr flugvöllur upp á 2-300 miljarda á leiðinni
meiri hlutin ræður allavega ekki
því já, síðan kemur hérna í kjölfærið og ég veit aftur í málskeinina aðalskipulagi Vatnsmýrar verður breytt og lokun flugvallarins seinkað þegar samningar hafa náðst við ríkið borgarlínu þannig beinlíns vera í að því að þeir séu reiðbúnir að hérna breyta aðskipulaginu og seinka lokun flugvallarins þegar samningar hafa náðst við ríkið borgarlínu.
Eða náttúrulega samningar þá alltaf að loka flugvallarinu fyrr.
Hvernig hefur að túlka þetta? Ja. Ég sé ekki betur en að þarna sé verið að reyna að stilla ríkinu upp við vegg með að undirrita einhverja samninga hvað var að borgarlínu en það ekki að fara að skýja, við vitum það.
En það nú athyglisvert í sambandi við ríkisstjórnina í ríkisstjórnin er jú sjálfstæðisflokkur framsóknum við þér grænir. Vinstri grænir ráða engu núna í Reykjavík.
Nei,
það er alveg
kýrskýrt.
Alveg burt sér frá því hvað skoðum við höfum á vinstri grænum. Þá er ljóst að þeir eru ekki að gera nei. Og þeir með að bara þakka fyrir að þeir eru þarna með einhverja aðkomu í nefndum. En Já. Það verður ekkit færið eftir neinu þar. Þannig að mér sýnist að fulltrúar sem styðja ríkisstjórnina innan borgarstjórna meirihlutans eru valla til, nema þá vinstri grænir og ég ekkert vissum að þeir endala stiði ríkisstjórnina, þannig að það erfitt Nei. Fyrir þá að kvíja á alls konar breytingar hjá ríkisstjórninni ef þeir hafi ekki nein betri tengsl og áhrif innan hennar.
Já, það nú svolítið skemmtilegt að þú minnist á vinstri græna og þú sér það náttúrulega og kíkir á kostningu þessa nýja stjórnar meiri hluta
Já.
að það fer nú kannski ekki mikið fyrir embættum hjá Vinstri grænum þar
Nei.
en við getum bent hér á annað dæmi alveg eins og ég gerði með viðreisnaðan þá ég er búin að vera að rýna svolítið ég er að finna mál sem að tengjast stefnuskram flokkana fyrir kosningar og hér finn ég í undir umhverju skipulags- og samgöngumálum í kafla 1 þar finn ég slíkt sem að tengjist Vinstri grænum beint og ég þá að vísa í umræður sem ég var vitni að og var við stattur fyrir hönd Miðflokksins á kosningafundum hér og þar borgina þar stendur samþykkt verður ný bílastæða stefna gjaldskild svæði verða stækkuð og gjaldskildu tími lengdur
Já, ég tók eftir
Þannig náttúrulega bara verið að vega að borgurum
sem Hvað þýðir það á að fara að taka stórskip?
Já, það fyrir... það sem að kom fram í máli Vinstri grænna á fundum fyrir kosningar var að þeir vildu til dæmis loka sem flestum götum alfarið í miðborginni loka laugavegin og þetta laugavegurinn tilgreindur en hann tilgreindur hér á öðrum staðreindar
En ef þú loka laugavegin þá fáður ekkert greitt fyrir neinn bílastæði
Já, málið að sko gjaldskild svæði verða stækku það þýðir að þá útvíka þetta upp í hliðargötur og götur í kring sem að gera náttúrulega íbúum á þessu svæði eru fyrir og ekki síst okkur restin okkur borgur nú býi ég upp í Úlfarsfelli og Vigdís býr í hlíðunum og fólk býr út alla borg og meir en helmingu borgaranna býr í útkverfum það bara nákvæmlega þannig þess að við skulum líta
til þess
og það sem sagt að það á að gera þetta
það verið gjaldskild svæði í útkverfum
nei, gjaldskildu svæði verða stækkuð og það þýðir allt sem að kemur nálægt með borginni verður gert gjaldskild þeir ætla að taka sem sagt götur sem hafa ekki verið gjaldskildar hinga til,
Já.
Þá ég að tala að nánasta umhverfi við lauga við til dæmis hefur svo kallað gjaldsæði 2 og 3 og 4 og 1 skilur og dýrar eftir svo nær epicenterðum nú á semst að stækka þessi svæði til muna Já. Og þið sjáu til dæmis að það eru konni stöðumælar hérna fyrir utan hjá ykkur, Já. Við erum í Þverholti Já. Og hvar á þessi stækkun þá að enda, eiga íbúar í hlíðakverfi vonaði að að vakna eitt morguninn í vettur með stöðumæla sekt á bílnum sínum. Við vitum ekki hvert hvar þeir setja þeir lofa því að þeir ætla að stækka gjaldskildu tími lengdur það þýðar hann til klukkan 18 og 19 í einhverjum tilfellum hérna nýr í bæ í dag hvernig ætlar að lengja? Ætlar að lengja til miðnættis, hafa hann allan sólarhringin það sem kom fram á þessum fundum mínum, það sem að Vinstri grænir tóku til máls þar kom fram á við vorum að fundi hjá til dæmis einu tiltæknum fundi hérna á Skúlagötu sem var haldin af samtökum bíllausan lífstíl og fleiri samtök þetta var stór fundur, fleiri hundru mann sem að sóttan og ég mætti þar fyrir hönd Miðflokksins ég man nú ekki hver mætti fyrir höndu Vinstri grænna þá, þetta var fjölmennu fundur og fulltrúa frá 14 frambóðum þar kom fyrirspurn úr sal frá hérna spyrjanda í sal eftir að við höfum haft stefnuræður okkar í upphafi og þar kom fyrirspurnum hvort að og þetta var sem fyrirspurn á alla flokka það hvort að minn flokkur eða mun þinn stofnunarflokkur styðja og standa fyrir því að bílastæðagjöld verið hækkuð svo gríðarlega í miðborginni að það sé ekki nokkur leið fyrir nokkurn mann að leggja bílnum sínu niður í bæ, þar að segja að það sé engin leið fyrir útkverra fólk eða fólk utan landsbyrni eða hvaðan er utan miðborgarinnar að leggja í miðborginni bíl
þá verður það að nota samgöngu þá verður það að nota almenn samgöngu
já, þá að þvinga mig til dæmis
já.
Í að nota strætó þegar ég mæti vinnuna
þú getur ekki lagt bílnum í miðborginni
nei, þá að gera mér það til dæmis ókleift og nú kemur það nú kannski ekki beinlínis fram í þessum hérna kafla sem var að benda þarna í en þetta svona í áttina skulum við segja, að vera gjaldskildu tími lengdur og svæði stækkað þannig að þannig er svona fingra að fara Vinstri grænna á hérna málinu.
En það fjallað líka í þessum kafla að segir hér við ætlum að bæta strætó við viljum að börn 15 ára yngri fái frítt í strætó í fylgd með fullorðnum Tíðni á helstu stoppleiðum verður aukin í 7,5 mínútur á háannatímanum í samstarfi við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu.
Já, þetta er svolítið áhugavert.
Þetta er svolítið loðið.
Já, ef við tökum bara þarna fyrirliðin sem við erum að tala um, það sem er tala um við ætlum að bæta strætó og það er gríðarlega stórt hugtak og veit engin hvað kvelst í því.
Nei.
Nú þeir vitna þarna sjálfur í við viljum að börn 12 ára og yngri fái frítt í strætó og svo fylgir eftir í fylgd með fullorðnum. Og nú skulum við taka síðdegis akstur borgarbúa. Hann er á stóru leiti falin í því að foreldrar eru að skutla börnum sínum til frístunda, íþróttaiðkunar og annars líks. Gríðarleg umferð tengt í. Tek bara sem dæmi upp í Grafarvogi og Úlfarsfelli það sem ég bý. Nú þeir ætla sem sagt að þess vegna leist mig vel á þeirri las fyrir hlutan 12 ára og yngri fái frítt það er alltaf hann í áttina því sem miðflokkurinn lagði fram, en svo eyðileggja þeir það með að koma með í fylgd með fullorðnum þannig að þetta mun ekki nýtast 12 ára börnum og yngri þetta
frí ekki allt
nú að því að þau þurfa að vera í fylgd með fullorðnum eða við alltaf frá heimilinu í tónstundina eða í svo teðkunum og þar að leiðandi væri ég sem foreldri ekki reiðbúin að bíða út á strætóstöð í 100-150 metra fjalla frá heimilinu, standa þar út í rigningun og bíða til strætó, fylgja barninu með strætó í frístundina, fara aftur heim, fara svo aftur með strætó niður til þess að fylgja barninu í strætó af því að hér tilgreint að þetta gildi bara ef að barnið í fylgd með fullunum. Þannig að þetta verið að lofa ykkur sem hægt að kippa tilbaka automatist. Það bara einföld skýring.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti Baldur Borgþórsson. Baldur, hann varaborgarfulltrúi Miðflokksins og við ætlum núna að fá auglýsingar og svo höldum við ræðina á.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granítöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granítöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granítöllin.is
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til úr slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bíðaðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-2455. 588-2455
Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion vinsælasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion og gula frút á því örf ekelið í apotekum.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Þart þú laust við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320.
Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti Baldur Borgþórsson, hann vara borgarfulltrúi Miðflokksins í Reykjavík. Nú, Baldur, ég sá það í fréttum af þessu að borgarstjórinn var að fjalla um einn mann sem ég þekki reyndar sem er sagnfræðingur, þetta er Gústaf Níelsson.
Já,
og, hérna, og Gústaf er náttúrulega með sínar sjálfstæðu skoðanir og hann hefur alltaf fulla rétt á því. En hvernig stóð á því að verið var að draga hans nafn inn í umræður? Hann er ekki, var ekki á lista og ég veit ekki til þess að hann hafi nokkuð tíman verið þar á lista og komið það nála þessu. Hvað ástæði er fyrir því að vera að draga hann? Því að hann var alltaf ekki vist að þetta er að svara ávirðingum á hendur sér.
Já, það er nú svolítið saga frá því að segja það, það dæmi að Gústaf B. Níelsson tengist atburðarásinni á sinni með þeim hætti að hérna, það kemur í ljósa þannig að ég útskýr nú fyrir þér og hlustendum þá skilst okkur að svo hefð hafi verið höfð hér á liðnum árum að hérna, stjórnar anstaða skili inn tilnefningu sínum í nefndir og ráð með góðum fyrirvara til þess að meiri hlutin Dagur B. Eggertsson og hans fylgi fjö, geti rannsakað þessi nöfni eitthvað nánar. Nú erum við, já, einhvers konar riskoðun. Nú er þetta reyndar þannig að við erum öll með kjörgengi og allir aðelar hérna inni. Ég hef til dæmis með kjörbréf frá kjörstjórn, yfir kjörstjórn Reykjavíkur og við öll sem erum þarna inni erum náttúrulega með það, algjörlega með flekklusan feril og hefðum ekki hlotið kostningu annars. Þannig að sú skýringa að þetta þyrti eitthvað sérstaklega var náttúrulega röng. Þannig að við kynnum okkur einfallega hvernig stjórnstýrslög lög, sveitarstjórnar lög, hvað þau kveða á í þessu máli og okkur ber engin skilda á neinu tagi til að skila inn listum fyrir meiri hlutan.
Þeir geti legið yfir þessum helgina sem þeir vildi.
Já, og síðan jókst nú þrýstingurinn á okkur eftir sem að næri leið þessum fyrsta borgarstjórnar fundi og hérna það endar með því að við sendum sameiginlegan lista inn mertum trúnaði og báðum fullan trúnað hvað var það í skjalið, þetta vorum við að gera til að einfalda starfsmönnum skrifstofu borgarstjórnar störfin og allt í lagi að senda þetta kvöldið áður þannig að þau geta eitthvað undirbúið sig en ég tek fram að þetta var mert trúnaði síðan kemur upp úr kafinu þegar það nú ekki langu tími liðin af þessum fyrsta borgarstjórnarfundi Þá kemur upp úr kafinu að Líf Magnúsdóttir talar af sér í pontu og beinir þar orðum sínum til hennar Mörtu í sjálfstæðaflokk.
Já.
Mörtu Guðjónsdóttur.
Já.
Og fagnar því að hún sé að fara að starfa með henni í umhverfis og heilbrigðismálaráði. Og þá kváðu við náttúrulega við í hérna stjórnarandstöðunni af því að þetta voru upplýsingar sem hún átti ekki að hafa. Já. Og Marta grípa til ansvars við þessari einsetningu Líf Magnúsdóttur og þá upphefst þessi daraða dans og við, það eina sem að við vildum hjá í stjórnarandstöðunni var að við gengum eftir ef við fengjum upplýsingar hvaðan hún hefði þessar upplýsingar þar sem að þarna væri greinilega trúnað að vera staraða við höfum mert þetta trúnað og slíkt og náttúrulega erum alveg leitt mál ef allir sem við kemur stjórnarandstöðu legið beint í stjórnarmeirihluta hún neitaði ítrekkað að gefa það upp og fyrir rest gáum það upp að hún hefði sennilega hirtið á kaffihúsi sem náttúrulega bara ósýmni að láta frá sér það engin hætt á að eitthvað fólk á einhverjum kaffihúsum hafið þessa vitneskju
Já, hún hefði ekki átt að þurfa að segja
þetta. Nei, og fyrir utan bara, akkur er ekki bara minnu hættir í lagi þetta, akkur er Líf Magnúsdóttir ekki... að lauma sér í skjöl sem eru mert trúnaði. Nú ég alls ekki að sakast við starfsmenn skrifstofu borgarstjórnar, því ég veit að það nú örugglega bara mjög gott fólk sem að starfa þar. Nei. Ég hins vegar sett spurningamerki við það hvað það á að þýða Líf Magnúsdóttir sé að lauma sér í skjöl mert trúnaði. Það náttúrulega grafalegt mál en hún tók það nú ekki alvarlega og kom mjög sérkennilega fram hérna í ræðustól sem að fólk getur kynnt sér að það kíkir á hana langa fund. Hann reyndar 10 klukkutímar eða 9-10 klukkutímar, þannig að það svolítið yfirlatning. En þarna kemur síðan Gústaf B. Níelsson til sögunar
Já,
sem er ágætis maður. Ég hef ekki heyrt neitt annað en bara góða hlut hann.
Já.
Þá það þannig að borgarstjóri fer í pontu alltaf nú að reyna að verja það að en hann trúnaði að leika með þeim einkennilega hætti að
En hann trúði þá ekki á kaffi út á söguna?
Nei, þá fór hann að tala um að þetta
Vann að
hætti,
ég fengja það sem já, hún sagði?
Já, í rauninni, því hann talar um það að í rauninni sé þetta ekki trúnaðarskjál þar sem að hefð sé fyrir því að þetta hafi verið lagt fram á föstu degi fyrir klukkan fjögur.
Já, það var ekki lagt fram.
Nei, nei, en það engin skylda til þess og það fer ekkert á milli mála. Ég meina, lög eru lög og okkur bara engin skylda til að gera þetta en við gerðum þetta af tillitssemi kvöldið fyrir fundin en mertum það þá sérstaklega trúnað. Trúnað mertum það. Þannig að þetta er eitthvað vandamál sem að Líf Magnúsdóttir þarf að eiga við sjálfa sig og ég ítreka það, ég ekki að benda á starfsmenn Skrifstofu borgarstjóra.
En akkur ég erum að draga Gústafinn?
Já, þannig vill til að hann kemur í pontu og vill meina ef að við hefðum drattast til að skila þess inn þegar hann vildi að við skilum því inn, þá væri það ekki trúnaður yfir í.
Já, og gott og
vel. Það má vel vera að það sé rétt hjá honum.
En akkur vill hann fá að vita hverjir eru valdir hann, til að hann geti stöðva það að menni eins og Gústaf Níelsson verði valdir í nefnd.
Já, þá hann nefndi Gústaf B. Níelsson sem dæmi hann væri raun ástæða þess að hann sem borgarstjóri og meirildi borgarstjórnar þyrfti að fá upplýsingar þetta fólk sem að við í minnulutanum með að stjórnar andstöðunni sem réttara nafn ætlum að tilnefna í ráðanefndir
Þið með ekki velja neina með borgarfulltrú og varaforum
Nákvæmlega og við erum öll með kjörbréf og hérna, full gild í þessa stöður hannig að þetta var svona tilhæfulaus ábending þar sem að borgarstjóri í dagur að reyna klóra yfir þetta vandræðalega mál með einhverjum svona útursnúningum og þá bendum við að sjálfsögðu á í kjölfærið að hérna okkur þykja þetta gríðalega ekki við hæfi og Eyþór Laxdal Ardal fór sérstaklega í pontu og krafði borgarstjóra það, hann bæði þennan til þennan aðeins afsökunar á að draga hans nafn inn í sem einhverja ástæðu fyrir því að það þyrst að vera með einhverjar stasi aðgerðir gegn okkur í stjórnarandstöðunni Og mér vitalega hefur Gústa B. Níelsson bara ekki gert nokkurn skapaðan hlut af sér.
Nei.
Og ég veit ekki til þess að hann hafi verið vanhæfur að neinu leiti til að gegna þeirri stöðu sem að hann var valinn í af þáverandi borgarfulltrúum Framsóknar og Hlutlaveina. Og ég hef bara aldrei skilið það á hvaða forsendu
Já, hann er náttúrulega ósammála borgarstjóra
Já, það er náttúrulega bara, þar hittur hann naglan á höfuðið Hann er ekki sammála borgarstjóra og þar leiðandi þótt hann ekki hæfur Og eigum við þá að fara að hafa þetta þannig að Dagur B. Eggertsson Eigi kröfaði að sjá öll okkar gögn Þannig að hann geti búið til eitthvað fjölmiðla fár í kringu það sem við ætlum að leggja til. Ég bara nægja kjumraðinni.
Nei, hann vill að þið lúti forsjá hans í vali á fólki í nefnd.
Klárlega gaman það til kynna með þessari framgöngu sinni á þriðjudaginn. Og síðan það nú einfallega þannig, Pétur, að hérna, ef að þetta hefði nú verið eina málið sem kom upp á þessum borgarstjórnarfundi, þá getum við kannski lifa með það, en ég ætla allavega fyrir hönd okkar í stjórnarandstöðuna að biðja Gústa B. Níelssonar afsökunar á því hvað okkur varðar að við skulum hafa með einhverjum hætti fengið borgarstjóri í að haga sem við þessum hætti að því að Gústa B. Níelsson ítreka það hefur ekki nokkuð skapaðan hluta sem gert og gerir þetta mál undarlegra öllu leiti en því miður var þetta nú ekki eina málið því að það kemur greinilega borgarstjórnar meiri hlutanum í opna skjöldu, svo samstaða sem við sýndum í stjórnarandstöðunni á þessum fundi, ekki var það nú að það væri neginn alvarleg mál, við vorum í rauninni að leggja þetta fram til og þess að vorum að reyna að í rauninni að verja líðræðið og gegnsæi fyrir hönd borgarbúa og því miður öll þau sjö eða átta mál sem við lögðum fram hvað það var það, þau voru öll felld en það vill svo skemmtilega til að þau voru öll felld með 12 atkvæðum gegn 11 og við fyrstu atkvæðagreiðslu sem að fór í gegn þá sá ég að það fór nú svolítið dag svipurinn á hann var ekkit mjög fallegu þegar hann hefði 11. atkvæði lesið Já, hann hefur sennilega áallega að hérna við myndum ekki standa saman við gerum það af einfaldri ástæðu sanna hefur útskýrt sína hlið mála og við Vigdís okkar við öll sem erum í þessari stjórnarandstöðu gerum þetta ekki af neinni ástæðunum að þeirra við gerum þetta fyrir hönd borgara Reykjavíkurborgar við erum eingöngu að sína samstöðu í því skyni að standa vörðum hagsmunni borgarbúa það engar aðrar ástæði fyrir því sem dæmi má nefna að ef að þessar áallanir Dagsby Eggertssonar að reyna sundra okkur eins og hann vildi gera þegar að hvað var það þessi nefndarmál og það allt sem hann að gera þá væri staðan einfallega svo að sósíalistar flokkur Íslands, miðflokkurinn og flokku fólksins hefði einfallega enga aðkomið að neinum ráðum eða nefndum.
Hann hefði kannski vilja.
Og það nú kannski það sem hann hefur dreymt en við erum náttúrulega einhver villisingar og ég bendi á að þetta allt mjög hæft fólk sem að starfa með okkur í stjórnarandstöðunni og Sanna og Daniel engin undantekning þar á frekar en Kolbrún hjá flokki fólksins og þannig að svona vinnu að fyrir virka einfallega hjá vel upplýst og vandað fólk þannig að því við stóðum saman þá eigum við þarna aðkomu að ansi mörgum nefndum og ráðum en þó bera minna á að þetta fyrir marp vill ég nú kalla það eða þessi til að sem við lögðum fram að allir flokkar hefðu sem ættu sæti í stjórn borgarstjórnar hefðu aðkomu í formi áhersnafulltrúa að öllum ráðum og nefndum og ef við kíkjum bara aðeins á það þá getum við séð til dæmis að þó að við Vigdís séum með hérna sæti í skal ég segja þeir tilteknum nefndum og ráðum þá erum við á móti ekki með svo mikið sem áhersnafulltrúa í öðrum og þar getum við til dæmis sett að hérna við erum með áhersnafulltrúa það Vigdís í borgarráði og ég í skipulags- og samgönguráði og þar erum við ekki með atkvæðisrétt heldur eigum við rétt á áhersnafulltrúa í þessum tveim ráðum og við kusum að vera sem áhersnafulltrúar þannig við getum dekkað bæði þessi ráð haft þannig betri innsýn við getum lagt þarna fram hérna, tillögur og full málfrelsi og allt það en nefndirna sem við eigum ekki rétt á áhersnafulltrúa í það ekkert smáræði Þar til dæmis skóla- og frístundaráð, það velferðaráð, það mannréttindi og lýðræðisráð. Þar við búin að telja helstu ráðin og við getum bætt við þetta. Við höfum engan áhersnafulltrúa í risastórum stjórnum eins og stjórn Strætó BS, Faxaflóahafna sem risavaxið fyrirtæki í eigu borgarinnar, Orkuveitu Reykjavíkur sem risavaxið fyrirtæki í eigu borgarinnar. Þarna félagsbústöðum. Enn eitt dæmið, þetta fjöldi stjórna, ráða og nefnda sem við höfum engan aðgangað þá að heita við fáum hérna svo kallar fundargerðir sendar og það á að duga okkur sem hérna innsýn í það máli en við getum afgreitt það mjög hratt og vel að því að við leiðum kosin inn í hérna settur inn í svona stjórnir og nefndir þáttu játtúrulega bundin trúnaði og besta dæmið það til dæmis fundur hjá borgaráði, núna skömmu fyrir kostningar hvort það var ekki bara síðasti fundurinn fyrir kostningar þar sem að vegið var með ósæmilögum hætti að Kjartani Magnússinni borgarfulltrúa og sjálfstæðisflokks og undir eðlilegum kringustæðum hefði Kjartan Magnússon ekki mátt tjá sig það mála neinu leiti þar sem hann bundin trúnaði og þagnareið má ekki hafa eftir ummæli annara
jafnvel þótt að sér ráðist á
Jafnir þótt að hann sé ráðist, en hann ákvað nú og ég vil bara rósa honum fyrir það hugur ekki að hann ákvað að stíga honum samt fram og skýra frá þeirra ára sem að var fyrir en þar voru tiltendir aðilar í núverandi og þáverandi meiri hluta. Þetta náttúrulega bara sami meiri hluti sem að störfum í dag eins og var áður með þessari litlu breytingu að hann kemur nýr flokkur og í raun við reisir fallin meiri hluta. En þarna var vegið að Kjartan Magnússinni með mjög ósæmilegum hætti og hann sakaður að vera með Alzheimer sem grafa alvarlegu sjúkdómur og kallaður ýmsum ónöfnum og af því að hann stegur fram já, ég meina, það er náttúrulega bara fáheyrt að fólk í stjórnunarstöðum skuli láta svona frá sér svona
frá þessum anga stjórnmálana og þessum flokkum þeir verða ekki fyrir mikilli gagnrýni þegar hafa Ekki fjörnum?
Nei, það verður að segja þess að vera ef þetta hefði verið á hinnbógin þá væri sennilega lögsóknir og ég veit ekki hvað komið í gang en það virðist þér að þannig
það væri engin stundar friður svo við notum
Nei, við getum eiginlega algjörlega haft á hennu að það væri það ekki sko.
Og
ekki stundar friður það væri ekki til líf fyrir okkur í
Nei, sko
En þar komum við nú öðru atriði framganga líf Magnúsdóttur á þessum borgarstjórnarfundi var nú ekki alveg til sóma bæði að leka trúnaður upp
En ef við förum í sko, það nú eitt stóra mál, eða stærsta máli eða sumir segja stærsta máli, það húsnæðismálin Sérðu fram á það eða telur þú Baldur að einhverja breytingar séu að sé með að við kannski sáttmálan eða bara þau viðhorf svo heilir frá þeim sem að stjórna þessu og er einhverju möguleikar á því og hvernig á þá í raun að vera að taka á þessum húsnæðismálum?
Sko málið er að hérna fyrir þá sem að renna yfir þennan sáttmála þá er niðurstaðan því miður svo að það er engra væntinga, breytinga að vænta og það er einfallega tilkomið að því eins og ég sagði tilkvöndi hérna áðan að þetta er bara sami meirihlutin með minniháttar breytingum þetta er viðreistur fallin meirihluti og ef við tökum þarna húsnæðismálin þá er ekkert að fyrir þetta er það fyrsta sem ég merki við eftir yfirlestur en þarna er til dæmis ef ég fæ að vitna þessi skjalið þá kemur þarna fram við ætlum að halda áfram samvinnu við húsnæði samvinnu félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni.
Hefur það verið ekki?
Já, við skulum taka þar dæmi eins og til dæmis búseta.
Þarna
er hann að vísa beinlínis í samstarfið búseta. Og ef við tökum hérna stöðuna þar þá er það nú bara hér að því við erum stattir í Þverholti þá erum við nú bara að tala íbúðir sem eru hér bara sennilega bara í kringum okkur sennilega ég að horfa á þar hérna út gluggan
Já.
Og þá kemur í ljós að nú skulum við taka dæmi þannig á að halda þessu samstarfi áfram og ef þú ferðin á búseti.is og slæri þar inn hvað eignir á lausu, þá fulltaðum á lausu til dæmis í húsunum hérna í kringum ykkur og ástæðan fyrir því er mjög einföld þetta er nú það sem að borgarstjóri er búin að vera að stæra sig af og er mjög stoltur af en ástæðan fyrir að þessar íbúður eru meira og minna lausar eru að svo kallaðu búsetur réttar gjald svo þarf að leggja fram fyrir þriggja herbyggja tæplega 90 fermetri íbúð er 12 milljónir sem þú þarf að stakka
þetta eiga 12 milljónir
og ef þú leggur þær fram þá fær þú að leigja þessa tveggja herbergja svo kallað þriggja herbergja íbúð upp á innan við 90 fermetra sem er ekki stórt þá máttu allar nánsanlega leigja hana fyrir 300.000 krónur á mánuði og ég sé ekki hverju þetta er að bjarga í stöðunni hjá
Já, við erum að tala að greiða 12 milljónir við samning
Já, búsetur réttargjald
Já, og þá ertu búin að tryggja það en þú verður líka að borga 300.000 á mánuði og ef þú borgar það ekki þá ertu borin út
þá ertu búin að missa réttin og að bú
og
í
húsnæði þá ertu búin að missa þess að 12 milljónir
Ég þekki nú ekki hvernig reglutar eru með eða verður leigufall og vantilega er gengið
þetta á þetta sýnir það og það er vilja gaggrína ákveðna verktaka og vilja gaggrína hátt húsnæðisverð en þarna er samvinnufélag sem er að telja sig selja bara eða semja hérna þennan búsetur í ett og leigu á grundvelli kostnaður, það er þetta ekki gert í hagnaðskyni og þá getum við, en þetta er ekki dótir heldur en gengur að gera þetta markaði þannig að það er alveg ljósta þessu að lóðaverði hér og annar kostnar og mér skilst að þeir að við fengi lóðirnar á betra verði heldur en aðrir og við sjáum greinilega að það sem verður að bjóða upp á hér þessi dýru fasteignir þetta markaðsverð er ekki út í hatt með að við þetta
Já, það er náttúrulega bara einföld staðreynd í lífuna ef að til dæmis New York borgarstjóri New York ætlaði að fara útluta lóð og einhverju búsetafélagi sem ætlaði að byggja í miðborg New York þá yrði niðurstaðan bara sama þetta er bara dýrt svæði til að byggja og hérna er byggingakostnaðurinn það er bara staðfest frá byggingaverktökum sjálfum að hann er í hið minnsta 50% hærri þannig að hér er í rauninni verið að stilla búsetu upp með það að byggja á dýrumlóðum á dýrumstað, þar sem byggja í kokkakostnaður
eða
minnsta kosti
þetta heitir helmingi, að byggja á þéttingareið
já, þetta heitir að byggja á svo kvöldum þéttingareið við miðborg Reykjavíkur svo getum við nú haldið áfram að þetta er nú ekki eins og þetta sé bara búseti og tökum til dæmis útvarsreitin fræga
já
Það sem var nú mikil gleði og mikil snoppa fyrir því hvað þetta væri nú aðeinslegt að kemur íbúðir á fínu verði fyrir borgarbúa nema
fyrir hinn almenna
og ungar fjölskyldur og það er alltaf þessi sama fróða í kringum þetta. Tökum svo bara staðreindirnar og hvernig er staðreindin? Staðreindin er svo að útvarsreit er nú til sölu nýjar íbúðir. Það eru endar fáar þar sem að lungin af ódýrari íbúðunum innan gæsalappa var keiftur í einu lagi af þremur aðilum, það að segja fjárfesti frá Luxemborg, fjárfestingafélagi hérna á Íslandi og leigufélagi. Sjáum hvað eftir situr. Hér situr eftir að ef þú ferð inn á fasteignavef í dag, þá geturðu fundið þarna tveggja herbergja 50 fermetra íbúð á útvarpsreitnum og hún stendur þetta til boða fyrir 42,4 miljónir án gólfefna. Varlega áætlað þetta 45 miljónir kostnaður. Við erum að tala 50 fermetra íbúð. Skulum átta okkur á því. Viljum við fara í þriggjaherbergi íbúð og hafa aðeins rýmra þig og þá erum við aftur konir í þess að cirka 90 fermetra. Þá það hægt, þú getur fengið það, en án gólfefna og án endanlegs frágangs 68 miljónir. Sem þýðir að þú ert komin í það bil 71 til 72 miljónir fyrir tiltölulega litla þriggjaherbergi íbúð.
Hvað er margir fermetrar?
91 fermetrar.
En eru fylgir þessu mikil sameign eða veistu hvað?
Já, ég meina...
Það ekki sundlaug þarna?
Nei, þetta eru bara venjulegar íbúðir en huggulegar og vel staðsettar. Aftur komum við að því að staðsetningin dýr. Nú svo getum við sippa á okkur hérna nýri Tryggvagötu, þar sem að var reist hús núna nýverið.
Já.
Þar eru allar íbúðir tilbúnar í dag og til sölu meðferðar. Og þar kannaði ég nú hvernig lágu í málum að því ég átti nú freka vona á því að leigufélag myndi kaupa þetta en það þetta á rándýrum stað.
Já.
Og ég sá ekki hendi mér að hinn venjulegi borgari myndi fara að fjárfesta í íbúða á þessu svæði. Og þá sé ég að það sem sagt þinglýstu kvöð á þessari húseign. Og þinglýsta kvöðin, hún nauðsynleg af því að þú ert ekki með þinglýsta kvöð á íbúðarhúsnæði í götu eins og Tryggvagata þá í raunin ekki hægt að meina eiganda skammtímalegu svo kallaða. Það af því að þetta ekki merkt íbúðargata heldur þetta verslunargata tilgreind, alveg eins og til dæmis laugavegurinn Og þarna eru íbúðir til sölu og selst afskaplega lítið að þeim. Ástæðan að stúdíóíbúð með engur svefnherbergi heldur alrými og það sem stofa eld og svo allt það. 63 fermetrar, nú veit ég ekki hvað mikið af því sameign. Þegar oft talið inn í stigagangur og ef það fallegt lobbi þrú kemur inn niðri og svona. Eða andri, þá áttur hluta í því líka. Þannig að ég get ímynda mér að þetta væri einhverjir 50 raun fermetrar. En fyrir þessa stúdíóíbúð, það sem ekki afmarkaðsvefnherbergi og ekki gert ráð fyrir því, þarftu að leggja fram 52,5 miljónir. Ég sé ekki alveg í hendinni.
Það er rúmlega miljón krónu fermetra.
Það er rúmlega miljón miðað við raun fermetra, frá maður að orði komast.
Já.
Og ef þú vilt fara í herbergi, sem sagt vera í svo kallari tveggjaherbergi íbúð í sama húsi, þá stærðin orðin rausnalegri eða rúmir 90 fermetrar. Ég veit nú ekki hvað af því geymsla eða sameign. Ég myndi haldi þetta væri eitthvað stærri nágrenni við 85 fermetrar, raun fermetra. Þá sem sagt komið stofa, eldhús og eitt svefnherbergi. En þá vermiðin líka komin upp í 72,5 miljónir. Aftur sé ég ekki
hérna...
Engin bílastæði kjallari. Þér stendur til boða að kaupa
með bílastæði kjallar að það myndi þetta vera 90 miljón
já, þetta miklu meira en þetta ekki alveg komið, gefum okkur sem svo að þú eigir tvö börn og viljir að þú séu með sikkort herbyggið og þú skellir þeir í svo kallaða fjóra herbyggi búð, þar að segja þrjúsetn herbyggi þá stendur það til boða í þessu sama húsi og þar heildar fermetrafjöldi 160 aftur áallega að það sé eitthvað starf á bilinu 145-50 raun fermetrar og þá verðið 143 miljónir.
Og 143?
143 miljónir fyrir fjóra herbergi íbúð.
Hvað hún? Já.
Hún 150 sennilega, cirka bót, raunfermetrar.
Já, og það miljón krónur. Þeir eru að meða við tæplega miljón
krónur. Þetta réttu miljón fermetir en að raunfermetrar svo kallum. Og þetta svo byggingastefna sem að Dagur B. Ekkjason hefur verið að stæra sig af
Við erum ekki að tala um pentásin sem fara 450 miljónir.
Nei, við erum ekki eins og að fara þangað. Nú erum við bara að tala um svona
venjulega íbúð. En hverjir eiga, ég meina, þeir eru vist ganga út frá því að hér sé bara ansi fjölmenn auðstétt í landinu sem getur, því að þeir náttúrulega fleiri íbúður en eina, þeir vilja kannski hafa að auka íbúð fyrir sig í bænum.
Já, en ég sé, ef ég kíki bara á að því ég fylgist nú nokkuð vel með þessum fasteignamarkaði og hef áhuga á honum og líka bara því hvaða þróun í gangi hérna. Eins og ég nefndi nú hérna við í þætti fyrir kosningar að 30 og hvað, 24 fermetra stúdíu íbúð upp í Árbæ og að komin í það bara 30 miljónir þá náttúrulega sérðu hvað þetta orðið galið og þetta náttúrulega bara ein ástæða
fyrir þessu og það lítið framboð það galið. Já, já, en þú sagst að þú varst að hérna, segja frá þessari íbúð að vegum hérna samvinnufélagsins.
Já, já, hún búið þetta.
Já, 300 krónur á mánuð í leigu sem þetta er út í leigu. Svo þarfst að kaupa í leigu réttin fyrir 12 miljónir.
Já, þú þarfst í raunin að leggja fram 12 miljónir, kaupa leigu rétt. Og þá öðlastu það rétt að fá að leigja þessa þryggjarbyggi búð, það er rétt 90 fermetra, fyrir 300 krónur á mánuð. Þetta er náttúrulega ekki fyrir normalun þegar að standa í svona.
En ef við tökum bara höldum áfram með þessa samlíkingu, flestir þurfa þá vinna sér inn rúmlega 500.000 til að borga 300.000
Já, það er réttur
Já, þannig að hann þarf að sko, hann þyrst að hafa vel á aðra miljón til þess að, já, meða við ástandið, hann þarf 500.000 til 600.000 til að borga leiguna já, ekki 300, já, getum, hann þarf að vinna sér inn fyrir þessu.
Við getum orðað þessi svo að ég veit nú ekki nákvæmlega hver mín laun verða sem borgarfulltrúi eða vara borgarfulltrúi En við vinnum þetta nú þannig, ég og Vigdís Hauksdóttir, af því að hún nú mikil kjarnakona og topp aðili eins og þú þekkir. Þá ákváðum við það strax eftir úrslit kosninga, við myndum vinna þetta algjörlega saman, skipta með okkur verkum og standa vaktina 24/7 eða svo kallast, ef ég sletti aðeins. Þannig að ég er í nefndum og varamaður í ennöðrönd og samtals er þetta einhverja 5 nefndir. Sem ég er annarkvort aðalmaður áhvernar fulltrúi eða varamaður í og ég er hreinlega að vera að játa vanþekkingu minn og ég veit ekki hver mín laun verða
Nei.
En þó að ég verði á fullum launum borgarfulltrúa og ríflega það þá hefði ég ekki efna á eiga viðskipti við búsetta á þessum kjörum
Nei, alls ekki
og þá veistu hvað það þýðir hver... þá hefur venjulegt fólk hefur bara hreinlega ekki fjárráð til þess að þykja þessar lausnir þannig að ég veit ekki fyrir hverjar lausnirnar eru menn skildu allavega að setast niður og reikna
en fær búseti til dæmis lán á betri kjörum, fær búseti ódýrari lóð ég meina, og það er ýmislegt sem að búseti getur kannski gert umfram þessi þá sem eru á markaði jafnvel að gera þetta í hagnaðarskyni
er, þarna, ég þekki nú ekki tölunar en þarna vísa ég í að Dagur B. Eggertsson talar um þessa búseta í búið sem samstarfsverkefni búseta og Reykjavíkurborgar þannig að ég reikna með að þarna séu ívilnanir sem að öðrum standið geti bóða sama má segja um hagsta lán hjá Íbúðalánasjóði að þau lán standa bara til bóða leigufélagum sem eru reikin ekki í hagnaðaskyni, það er leigufélagum eins og búseta
Já.
Og þó verður að nefna eitt í því sambandi og það er frétt sem kom nýveri fram að hérna, aðili verslaði ein 11 hús í Vestmannaeyjum og fekk lán fyrir þeim öllum hjá Íbúðalánasjóð, þannig að þetta er eitthvað að reiki hvernig Já. Sá aðili hafði nú reynda starfað hjá Íbúðalánasjóð áður og heitir Matthías Imsland
Já, en við erum komin fram í tíman að lokum viltu segja eitthvað framtíðina í borgarstjórn Reykjavíkur Baldur?
Já, ég vil bara segja að við benda borgarbúum á við skulum nú ekki missa móðinn þó að í fyrstu umferð sé þessi stjórnar meiri hluti við sitjum við völd þar að segja vinstri grætna pírata við reisnar og hérna samfylkingar skulum ekki gleyma aðalarninu þá nú ekki öll von úti að því að eins og framkoma og fólk getur kynnt sér að því að mér finnst fjölmiðlar ef við undarskiljum til dæmis út af sögu þann ágæta miðil þá virðast fjölmiðlar hafa svona frekar takmarkaðan áhuga á stórfréttum úr ráðhúsinu en stórfrétt þriðjudagsins var sem sagt sú að í öllum atkvæðagreiðslum sem fóru fram og voru á 5. tug var saman niðurstaðið í möllum að undanskilinni einni þegar kosið var borgarstjóra þá sáttu og ákvaðu að sitja hjá við vorum ekki með mótframbjóðanda í það embætti töldum það ekki muni, það var bara tilgangslust en við greittum atkvæði samviskonsanlega í öllum atkvæðagreyslu sem við töldum að væri alveg möguleiki á fólkmyndi greiða með út frá einn samfæringu en allar þær á 50 eða maður rétt atkvæðagreysla fóru á þann vega 12 voru með og 11 á móti það að segja að stjórnarandstaðan sýndi hérna samstöðu í þessu og að samaskapi því miður meirhlutin að því að mörg þessara mála sem við lögðum fram snerust ekki um hægri eða vinstri heldur bara framgang lýðræðis og bara sanngirnismál og höfðu í raun ekkert með meira eða minni hlut að gera en engu að síður var öllum okkar átta málum hafnað með 12 atkvæðum gegn okkar eigin 11 en þetta segir okkur það kæri borgarbúar og kæri Pétur að hér getur mjög auðveldlega snúið við vindi hratt og vel og ég held að þegar að lengra inn í þetta samstarfsækir þá muni einhverjir aðilar innan þess meirihluta sem að nú hefur situr við stjórnvölin sjá að hag borgarbúa sennilega betur borgið með því að vera okkar með um borðið þannig að ég ætla nú að spá því að sú verði nú raunin þurr upp í staðið ef að svo fer ekki þá geta borgarbúar stólað á það að þeim tímum þar sem að svo kallaðir hobby borgarstjórnarfundir voru haldnir þar sem allt var niður njörfað og ákveðið og þeir tóku kannski 1-2 klukkutíma þeim tímum lokið af því að þessi stjórnarandstaða mætt til að vinna krafti fyrir hann borgarbúa þannig að við skulum reikna með að meðal lengd þessara funda í framtíðinni verði 6-16 klukkutímar þannig verður einfaldlega því að næsti fundur verður þannig að þar getum við lagt fram öllu mál sem við ætlum að leggja fram en fáum ekki 90 mínútur til þess eins og borgarstjóri sett okkur skorðuna með í síðustu viku Nú höfum við bara allan daginn og alla vikun og alla mánuðin til að undirbúa okkar mál. Þannig að ég ætla að segja fyrir þá sem fannst 9-10 klukkutímar langur tími, þá gæti það nú bara verið framtíðin að það þykir bara frekar stuttur borgarstjórnarfundur. Það eru bara mín lokaráð.
Takk að ég fyrir Baldur.
Takk fyrir mig.
Já, og ég þakka hlustendum út að sögu. En við höldum áfram með síðdegisútvarpið og seinna á eftir, þá kemur til okkar annar borgarfulltrúi.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Jæja, hvað hefur að gera í sumar?
Ferðist innanlands og njótið þess með vinum og fjölskyldu.
Þetta besta hugmynd sem hefur fengið.
Þessi draumur rætist með hjólísi frá Víkurverk.
Auðvitað. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Gars Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Gars Apotek, soga vegi við réttarhaldsveg, garsapotek.is, apotek.is. Húseining kynir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í versmiðu, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar.
Optik Reykjavík auðlýsir, sérstakt tilboð, 2-1 á sjóngleryjum og sjólgleryjum. Verið velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002, 552-2002. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Þjáist þú að höfuverk síþreytuða svefntruflunum? Rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341, 892-3341.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og magaóþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þessa grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.